Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 22-ն է։ Հանրությունը հրաժեշտ տվեց հացբերողին, այսօր տարածվել է տեղեկություն Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի ձերբակալության մասին։ ԱԱՀ-ն կանխել է իգլա տեսակի հրթիռային համալիր Մաքսանենգ եղանակով Հայաստան հասցնելու փորձը։ Քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա հեռուստահարցազրույցն է։ Ցուցումները շարունակում են նախընտրական արշավը, ֆինանսների նախարարը հաղորդում է տնտեսական աճի մասին միջազգային անդրադարձ, Ամերիկայի նախագահը մտադիր է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, Թուրքիայի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում է, նախագահ Էրդողանն էլ սպառնալիքներ է հնչեցնում եվրոպացիների հասցեին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
Այսօր ձերբակալվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Այս մասին պաշտոնապես հայտնում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, նշելով, որ Սամվել Բաբայանի ձերբակալությունը կապ ունի իգլա տեսակի հրթիռը Վրաստանից անօրինական ձևով Հայաստան տեղափոխելու փորձի հետ։ Ըստ հաղորդագրության, իգլայի փոխադրումը իրականացրած անձինք գործել են Սամվել Բաբայանի հետ ունեցած նախնական համաձայնությամբ և նրա պատվերով։ Ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ փորձ է արվել Մաքսանենգ եղանակով Վրաստանից իգլա տեսակի հրթիռ տեղափոխել Հայաստան։ Անվտանգության ծառայությունը նախնական այս մասին տեղեկություն է ստացել, փորձը կանխվել է, հրթիռը արգրավել է, քրեական գործ է բացվել, գործողության անմիջական մասնակից երկու կասկածյալ էր ձերբակալվել, հետաքննությունը շարունակվում է այլ անձանց հայտնաբերելու համար։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալված են արդեն 3 անձ, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացի Սամվել Բաբայանը, նշված է ազգային անվտանգության ծառայության վերջին հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե Ռուսաստանը և Թուրքիան համատեղ աշխատում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու վրա։ Ըստ թրենդի, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի մամուլի ազգային ակումբում, Չավուշօղլուն ասել է, թե Թուրքիան և Ռուսաստանը վերականգնել են իրենց հարաբերությունները և հիմա համագործակցում են տարածաշրջանում խնդիրները լուծելու համար, այդ թվում նաև կարգավորելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Հայաստանը և Ադրբեջանը մասնակցելու են այս ամռանը Վրաստանում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ զորավարժություններին մասնակցելու են ՆԱՏՕ-ի անդամ և Դաշինքի գործընկեր 11 երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Բրյուսելում կմասնակցի մայիսի 25-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը, այս մասին հայտնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը սենատին հորդորել է հաստատել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Չեռնագորիայի դիմումը, ընդգծելով, որ դա բխում է ԱՄՆ-ի շահերից։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բրյունո Լերուն հրաժարական է ներկայացրել իր դուստրերին աշխատանքի տեղավորելու սկանդալի պատճառով։ Նրա 15 և 16 տարեկան երկու դուստրերը ամառային արձակուրդների ընթացքում խորհրդարանում օգնականներ են աշխատել և երկուսը միասին ընդհանուր առմամբ ստացել են մոտ 55,000 եվրո աշխատավարձ։ Ներքին գործերի նախարար է նշանակվել Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի նախկին նախարար Մաթիաս Ֆեկլը։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցավ հացբերողի Արթուր Սարգսյանի հուղարկավորման արարողությունը, երկրորդ անգամ կալանավորվելուց հետո նա երկարատև հացադուլ էր հայտարարել։ Արթուր Սարգսյանը անցած 5-7 մահացել է հիվանդանոցում։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապրիլի 2-ին ընդառաջ մտահոգիչ տեղեկությունների հոսքը օրը ստորե թափ է հավաքում։ Այսօր տարածվեցին լուրեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի ձերբակալության մասին։ Այսօր նաև ԱԱՑ-ն հայտնել է, թե կանխվել է իգլա տեսակի հրթիռ Հայաստան բերելու փորձը։ Պատկան մարմինները սովորաբար այս հարցերում ծավալուն մանրամասն մեկնաբանություններ չեն տալիս, այնուամենայնիվ այսօր հաստատեցին, որ պարոն Բաբայանը ձերբակալվել է հենց իգլայի կապակցությամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արմեն, քիչ առաջ օրո Դաշինքի շտաբ վերադարձավ Դաշինքի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, և մենք անմիջապես նրանից փորձեցինք պարզել, թե որոնք են Սամվել Բաբայանի ձերբակալման դրսապատճառները։ Օհանյանն ասաց, ուզում եմ մեջբերել նրա խոսքը, Սամվել Բաբայանը մեր գաղափարակից ընկերն է, մեր համակիրը, ինքին նկատմամբ շարունակական վերաբերմունքի արդյունքը կարող էր լինել։ Այսինքն, ըստ էության, այս հայտարարությամբ Սեյրան Օհանյանը չի բացառում, որ Սամվել Բաբայանը ձերբակալվել է Դաշինքի նկատմամբ ունեցած իր մոտեցումների իր աջակցության համար։
Սամվել Բաբայանը մեր գաղափարակից ընկերն է, մեր համակիրն է, մնացած հարցերը բոլորը ազգային անվտանգության ծառայությանը կարող եք տալ, բոլոր հարցերի պարզաբանումներից հետո մենք կարող ենք ձեզ պատասխանել։
Այլ հարցերի Օհանյանը չցանկացավ պատասխանել, ասելով, որ այլ տեղեկություն չունեն և մնացած տեղեկատվությունը պետք է տրամադրի ազգային անվտանգության ծառայությունը, իսկ ԱԱՍ-ն, ինչպես գիտեք, այսօր ավելի վաղ հաղորդագրություններ տարածել, նշելով, որ Վրաստանի սահմանով դեպի Հայաստան իգլատեսակի հրթիռային համակարգ են փորձել ներկրել, ինչը կանխվել է, որոշ շրջանակներում նաև ձերբակալվել է Սամվել Բաբայանը։ Ես նշեմ, որ Դաշինքում խուսափում են խոսել դրդապատճառների մասին, քաղաքական որևէ գնահատականներ տալ, այստեղ են և Դաշինքի անդամ Վարդան Օսկանյանը և Ստեփան Մարգարյանը, բոլորը խուսափում են, նշելով, որ առայժմ հստակ տեղեկատվություն չունեն։ Հաջողվեց զրուցել նաև Դաշինքի անդամ Ազատամարտիկ Մելքոնյանի հետ, նա նշեց, որ այդ իգլա տեսակի հրթիռային համակարգ միայն պաշտպանության նախարարությունը կարող էր ներկրել, և իր համար զարմանալի է, թե ինչու է նման զինատեսակի ներկրումը կապվում հենց Սամվել Բաբայանի անվան հետ։ Ամեն դեպքում գործընկերների այսպես զգուշացումներից հետո պարոն Մելքոնյանը նշեց, որ պետք է սպասել փաստաբանի հայտարարությանը, այս պահի դրությամբ օրո Դաշինքում անգամ գաղտնի են պահում, թե ով է Սամվել Բաբայանի փաստաբանը, ով է պաշտպանելու նրա շահերը։ Ես նշեմ, որ ավելի վաղ ես զրուցել էի Դաշինքի անդամ մեկ այլ ազատամարտիկ Մամվել Եղիազարյանի հետ, նա նշել էր, որ Սամվել Բաբայանը այսօր եղել է շտաբում, մինչև ժամը մեկը նա աշխատել է այստեղ, և մեկից հետո կարծես թե երեմի փոքր վատ է զգացել, ասել է, որ ցանկանում է տուն գնալ, և դրանից հետո այլևս նրան չեն տեսել, իսկ հեռախոսած զանգերին Սամվել Բաբայանը այլևս չի պատասխանել, թերևս այդ ընթացքում նրան արդեն բերման են ենթարկել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ես հավելեմ, որ Սամվել Բաբայանը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախին նախարարը, օրո Դաշինքի նախընտրական ցուցակում ընդգրկված չէ, օրո Դաշինքի քարոզարշավին չի մասնակցում, բայց ինչպես ինքն է մեզ հետ իր վերջին զրույցում վերահաստատել, ինքը շարունակում է մնալ այս Դաշինքի կողքին և աջակցելու է, ինչով կարողանալու է մինչև վերջ։ Արմեն,
հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հարգելի բարեկամներ, հետևեք նաև մեր կայքեջին azatutyun.am, հենց ստանանք նոր տեղեկություններ այս և կարևոր այլ թեմաներով, կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Որքան էլ որևէ մեկին արգելեն հոլովել ժողովրդի կողմից դակված հաց բերող կնիքը, ժողովուրդը այն չի ուրանա։ Կար մի քաղաքացի ամիսներ առաջ, հայտնի չէր, Արթուր Սարգսյան իր համար ապրում էր երկիր Նաիրիում, հետո պարեն տարավ դրանից զրկված մարդկանց, բանտարկվեց, ազատվեց, բանտարկվեց, ազատվեց ու մահացավ։ 2000 տարվա վաղեմության գրեթե բիբլիական սյուժե է սա։ Այսօր նրան հրաժեշտ տվեցին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Թաղման թափորը հոգեհանգստի սրահից մինչև գերեզմանատուն ծափերով ուղեկցեց հացբերողին։ Քաղաքացին 49-ամյա Արթուր Սարգսյանի հուղարկավորությանը մասնակցում էին ոչ միայն նրա ընտանիքի անդամներն ու հարազատները, այլև նրան չճանաչող բազմաթիվ մարդիկ՝ մտավորականներ, ազատամարտիկներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, Սասնաց Ռեր զինված խմբի բանտարկված անդամների հարազատներ։ Ելույթներով հանդես եկան նրա ընկերներն ու համակիրները։
Յուրաքանչյուրը կմնա պատմության մեջ իր արած գործով, բայց մեր սիրելի Արթուրի հիշատակը կուղորթվի միայն եւ միայն աղոթքներով եւ օրհնությամբ։ Շնորհակալություն քեզ, արդեն հավերժի ճամփան բռնած սիրելի Արթուր, անգին հայորդի։
Ի գործ, ի պայքար։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեգենի Գոմշյանը, ինչպես նաև մյուս ներկաները հայտարարեցին, անելու են ամեն ինչ, որպեսզի պատժվեն հացբերողի մահվան մեղավորները։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեգենի Գոմշյան.
Ես ինքս ասում եմ, որ քեզ սպանողները բաջվելու են առաջինը բարոյականության և երկրորդը օրենքի ուժով, նրանք բաջվելու են։ Եվ դու քո միայնագությամբ, միայնակ քայլով ոչ միայն հուլիսի 2016 թվականի հուլիսի 26-ին, այլ դրան հաջորդած 8 ամիսների ընթացքում քո յուրաքանչյուր քայլի, քո միայնագությամբ, քո համառությամբ, քո խիզախությամբ դու ապացուցեցի, որ մեզնից յուրաքանչյուրը բարդավոր է հանդգնել եւ ունենալ այդ խիզախությունը։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամը նաեւ նշեց, որ Արթուր Սարգսյանի Շահումյանի գերեզմանոցում ժամանակավոր են հուղարկավորում, ակնկալում են, որ իշխանություններն ի վերջո թույլ կտան նրան հուղարկավորել Եռաբլուրում։ Նա ազատությանը փոխանցեց, որ իշխանությունները որոշ փաստաթղթեր են պահանջել, որոնք կհաստատեն Արթուր Սարգսյանի մասնակցությունը Ղարաբաղյան պատերազմի։
Դեռևս գավիթ ունենք, անհրաժեշտություն ունենք քո այդ հոգուն եւ այդ եփքո մտքին։ Մեկ-մեկ այցելի մեզ, մեկ-մեկ ջախրի թևածի մեր վերևում։ Ես խոստանում եմ, Արթուր ջան, եւ ես վստահ եմ, որ այսօր ուժից ելնելով քեզ զլանում են քո այս դանճարը մարմինը ամփոփել դալ քո ընկերների մոտ։
Հացբերող ընկերները հայտարարեցին, որ ցավակցություններ են ստացել աշխարի տարբեր անկյուններում բնակվող հայերից։ Բանտից նամակ են գրել նաև հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանը, Սասնաց Ռերի անդամները։ Նշեցին նաև, որ դիմել են Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխության հանձնաժողովին, որպեսզի Սարգսյանին Ավրորայի հերոս ճանաչեն։ Արթուր Սարգսյանը մահացել է անցած 5 շաբթի Արմենիա բժշկական կենտրոնում վիրահատությունից մի քանի ժամ անց։ Նա մեղադրվում էր անցած ամռանը ոստիկանության Պարեկապակային ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Գնդի տարածքը գրավելու օրերին նա կրակահերթերի տակ ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական պատն ու սնունդ տարել գնդի տարածք։ Հացբերողը կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություն ունենալու պատճառով ազատ արձակվեց դեկտեմբերի 30-ին, ապա կրկին կալանավորվեց քնչական մարմին չներկայանալու պատճառաբանությամբ։ Իրեն ազատ արձակելու պահանջով Սարգսյանը 25-օր հացադուլի մեջ էր։ Նրա խափանման միջոցը փոխվեց միայն մարտի 6-ին մի խումբ պատգամավորների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրարշավ 2017, մոտ 10 օր է մնում, մինչև ընտրությունները ազատ դեմոկրատները ավանում էին, նրանց կարգախոսն է «Մենք կարող ենք», ժառանգությունից դուրս եկած և ազատ դեմոկրատների կազմում ընտրարշավը վարող Ստեփան Սաֆարյանի փոխանցմամբ ինքը իր քաղաքական հայացքները բնավ չի փոխել։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Տիվ 2 քվյաթերթիկ, մեր կարգախոսը մենք կարող ենք։
Ազատ դեմոկրատներն այսօր ավան վարչական շրջանի փողոցներով ու բակերով շրջեցին։ Կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուները բնակիչներին հավաստիացնում էին, թե փոփոխություններ անելու համար են ազգային ժողով ցանկանում գալ։ Հանցորդները դժվարությամբ էին զրույցի բռնվում, մի կինել ասաց. «Դատարկ թուղթը տալիս եք, ինչ անեմ»։
«Էլ ինչ էիր ուզում, հա, ըհը, սկսեցինք, էլ ինչ ես ուզում տան»։ «Լավ ապագա տալիս ենք»։
«Լավ տաներ, տեսնենք»։
«Լավ ապագայի հետ ուզում ես մի 5000 փոխտանք»։
Պետքի։
Այ ապրես։
Իմ ձերքի աշխատանքով ես իմ հացը վաստակում։
Ապրես, տատի ջան,
շատ ապրես։ Շնորհակալ եմ։ Բարով խերով ընտրվեք ու վայելեք։
Չէ, մենք չպետք է վայելենք, դուք պետք է վայելեք, փոխենք բոլորս։ Այսինքն, յետասար ծերունդի հական գործիչներ վերելով։
Ես պատրաստված մարդիկ այտենց որ շատ են,
հասարակալ են, պատրաստվում են։
Գրագի հետ պատրաստված Հայաստանը դեռ մարդկանց կարիք
ունի։ Տվեք պապին կարդամ մեր ծրագրից մի հատ։
Դե դրանք իրեն շատ տեղերում է կրած։
Հա, դե բա ոչ ասեմ։ Հիմա գրածն ալա։
Կատարելա գործելը կարևոր, գրվածը հերճը կատարելա գործելը։
Ստեփան Սաֆարյանն ասում է, նախորդ ընտրությունների ժամանակ այս տարածքում բավականին քվեներ է ստացել ու հիմա էլ նույն արդյունքն է ակնկալում։ Հարցին արդյոք կուսակցության փոփոխությունը ընտրողների ձայների վրա չի ազդի, ասաց թե ժառանգությունից ազատ դեմոկրատները անցնելով քաղաքական գիծ չի փոխել։
Մենք եւ ժառանգության կազմում ունենք կողմ Արցախի միջազգային ու Հայաստանի կողմի ճանաչման այս պահին էլ կողմ ենք։ Մենք նախկինում էլ կողմ էինք եվրոպական հերանեկարին երկրի այժմ էլ իմ գործընկերներիդ միասին կողմ ենք։ Մենք նախկինում էլ կողմ էինք լուստրացիային, այժմ էլ կողմ ենք։ Նախկինում էլ կողմ էինք ազատական արժեքներին, այժմ էլ դավանում ենք։ Նախկինում էլ դեմ էինք ԵՏՄ-ին, այժմ էլ դեմ ենք եւ պահանջում ենք դուրս գալ։
Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով նախկինում այս տարածքում ընտրաշավ անելը դժվար էր, քանի որ այս թաղնի իմն է խոսքերով հաճախին փորձում էին դուրս անել տարածքից։ Հիմա մրցակիցներն ավելի քաղաքակիրթ ձևով են իրենց դրսևորում ասած։
Նշում էր հանրապետական գործակցության ներկայացուցիչ Միրհան Պողոսյանը, որ մրցակիցների դեմ պայքարում է իր խելքով եւ թիմով։ Ուզում եմ հարցնել ձեզ, դուք ինչով եք պայքարում, ինչպես եք մրցակիցներին վերաբերվում։
Իմ ընտրողի հետ ազնիվ եմ իմ շփումներում, ես իմ ընտրողին կաշառվել չեմ առաջարկում, ես իմ ընտրողին չեմ ասում, որ ես գալու եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, բայց սկսում եմ ընդրաշավը կոռուպցիայից եւ քաղաքական կոռուպցիայով։
Ռուսային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծառոքյան Դաշինքն այսօր այցելել է Սյունի, կապա քարոզարշավը շարունակել Վայոց ձորում, հանդիպումները բնականաբար անցնում են նույն սցենարով, ցանկացած կուսակցություն խոստանում է բարելավել մարդկանց կյանքը, խթանել տնտեսության զարգացումը, հաճախ նաև խոստումներ տալիս օգնություն ստանալու ակնկալիքով հանդիպման եկած անհատներին։ Պարոն Ծառոքյանը ասել է, որ պատրաստ է Դաշինք կազմել ցանկացածի հետ իր ծրագրերը ընդունելու պայմանով։ Ի դեպս Ծառոքյան Դաշինքի ղեկավարի առկա իրավիճակի համար ոչ այնքան իշխանությունը, որքան հանրությունն է մեղավոր։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ծառոքյան Դաշինքը գլխավորող Գագիկ Ծառոքյանը հայտարարում է, որ պատրաստ է կոալիցիա կազմել անգամ հանրապետականների հետ։ Ի տարբերություն իր Դաշինքի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի, ով հայտարարում է, որ Սատանայի հետ կհամագործակցեն, բայց ՀԿ-ի հետ կոալիցիա չեն կազմի, Ազատությանը տված հարցազրույցում Ծառոքյանն այսօր նշեց, որ կոալիցիան հնարավոր է, եթե ընդունեն իր առաջարկած 15 կետերը։
Ծառոքյանը, եթե կարողանա իր ժողովրդի խոստումը կատարի, որը դա ասենք թե հիմա հանրապետականը չի լինի, կան ուժեր, որոնց միջոցով, առաջի խնդիրը ծառայ 15 կետեր են իմ ժողովրդի համար։ Կլնի, կմտնի, չի լինի, որձե ուժի հետ, ուրեմն ոչ մեկ կետ էլ չի մտնի, եթե որձե մեկը ցանկանում է իմ հետ մտնելու, ուրեմն եթե իմ խոստումները իմ ժողովրդին, կլնի ես իմ պատիվացել եմ, չեմ վաճառում, եւ այսօր ես կարիք չունեմ քաղաքականությանը ինչ որ ճանաչման համար, պաշտոն համար։ Իմ խնդիրը իմ ժողովրդին պարտք ունեմ տալու, ասել եմ առաջինը 15 կետերն է, եթե իմ գործընկերները, կոալիցիա կազմողները կհամաձայնվեն, որ իմ 15 կետերը կատարվի, ուրեմն կկազմեմ, եթե չէ ուրեմն ոչ մեկ կետեր չեմ
կազմի։ Հանցարքան հաղթանակի դեպքում դուք կլինեք վարչապետը ձեր դաշ։
Ուրեմն կարևորը իմ համար, վարչը ես ասում եմ, պաշտոնի կարիք չունեմ, ես հիմնական խնդիրը դա ով պետք է անի, եթե մենք նորմալ մարդ տեսանք, կանի, ուրեմն նա կանի, եթե չի անի, ես կանեմ, կարող է կար ժամանակում 3 ամիս, 6 ամիս համապատասխան կար կանոն ստեղծելով դնելով, որ նոր աշխատ
են ժողովուրդ կմնաք, թե կառավարություն ղեկավար։
Ես դա չգիտեմ, բայց որ պատասխանատու կլնեմ, ոչ թե ես այսօր իմ ուշու նպատակը պաշտոնին գնալն է, այլ համապատասխան պայմանարձուն ստեղծելն է, հնարություն լինի որոշում կհասնենք, համակարգ փոխենք, մարդկանց պայմանը հնարություն ստեղծենք, ես ասում եմ ցանկացած մարդ, եթե այս ժողովրդի միջոցով, որը ինքնաբուխ գալիս են, որը լսելով կայլասկով նայում ես ոնց են գալի մարդիկ, որ քարից էլ լինես, չես դիմանա, եթե դու մարդ ես, գային մարդ ես, այս մարդկանց փրկություն է պետք, մարդիկ չեն ուզում ինչ որ օգնություն նպաստ, ուզում է պայման հնարավորություն, դու նայցիր մարդու ոտը ջարդած երկու տեղից, փող չլնելու պատճառով այսօր մարդը ոնց ապրում չգիտեմ, որ անհրաժեշտ է այս մարդուն, դրա համար ասում եմ, կամ պետք է պետ պատվերը վերացվի, հիվանդանոցները ամեն մարզում մի հատ, Երևանում նույնպես մի հատ, որ լինի գիշեր ցերի, ոչ կարող լինի մարդու ոտը կոտրված երկու տեղից, գումարի պատճառով մարդը չի կարող, դու ոտ քարիցելնես,
որպես հարապետականներն ասում են չկա գումարի ախպեր, ասում են ովքեր դուք մեկ պատճառ, մեկը նշեցիք, որ կարելի է դադարեցնել կենսաթոշակայինը,
դա ավանդներ է, ես բոլորը ասել եմ համապատասխան, այսօր գումար չկա, եթե տնտեսական աճ չկա, գումար չկա, եթե այսօր ասենք թե փոքր միջին բիզնես հանդիսանում է պետության ողնաշարը, եթե ուր Ամերիկայի պես երկում տալիս է 64%-ը, Ֆինլանդիայում 85%-ն է տալի փող, իսկ մեր մոտ 1%, ինչ է նշանակում, բա որ դիս գումար լինի, ամեն մի տոկոսը Հայաստանում, եթե տնտեսական աճ լինի, 21 միլիարդ է, 12 տոկոսի դեպքում դա գալիս է 500 միլիոն դոլար, որ կարաս ներդրում են լանես, աշխատավարձել բարձրացնել, թոշակել բարձրացնես, բոլոր խնդիրները կա,
այսօր մենք տարում այո,
լսի, նավթ ու գազ չունենք, մենք այսօր ունենք պղինջ եւ մոլեբդին, որը այսօր աշխարի համարվում է, ոնց ասեմ, պաշարների 8-10% մեզ մոտ է, որ այսօր մի տոննան 5800 դոլար է, մոլեբդինը 18000 դոլար է, 5000-ը լինի, հարկերը չի ավելանում, ժողովրդի աշխատավարձը 10000-ը լա եղել չի ավելած։
Քննադատելով երկրում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, արտագաղթը, գործազրկությունը, ժողովրդի մոտ առկա հուսալքությունը, Ծառուկյանը միևնույն ժամանակ չի ընդունում, որ այդ ամենի մեղավորը իշխանություններն են։
Ձեր բոլոր ելույթներում քննադատում եք
ասում իշխանությունները։ Առաջինը ես իշխանության անունը չեմ տվել, որեմ ասում եմ, հիմնականը մեղավորները, լրագրողները դուք եք, որ մարդկանց թուրիմացիան մեջ եք դնում, պատվեր եք կատարում, իրանք մեկ են, ինչ կապ ունի նրանտած, որ մենք մեկ լինեինք, ուրեմն համապատասխան այսօր կառավարությունում կլինենք։ Հիմնականում մեղավորը ժողովուրդն, ադրոք ժողովուրդն է, իրենք իրենց իրավունքը ճիշտ չեն կարողանում օգտագործել, տված է իրավունքը, թող գնան տան ու պանջեն, որ չեն տալի, ես եմ մեղավոր, դու ինչ կապ ունես, դու կագիտացան կատարում ես, խնդրի չկա, բայց այսօր մեղավորը ժողովուրդն է, չի գնում ընտրության, ասենք թե գալով ներկայացով ծրագիրը չի կարդում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց քաղաքական վերնախավը, փորձագետները, շարքային մարդիկ, լրագրողները երեք հետևել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռուստահարցազրույցին։ Առաջին նախագահի բոլոր ելույթներն են ուշադրության կենտրոնում, բայց դրանք որպես կանոն հասանելի են միայն համացանցում կամ կոնկրետ հավաքին ներկա գտնվողներին, այս մեկը ուրիշ էր։ Տարիներ տևած դադարից հետո պարոն Տեր-Պետրոսյանին ընձեռեցին հենց ՀՄԵԿ-ով, հանրայինով տեսակետները հայտնելու հնարավորություն։ Ահա թե ինչը հաղորդում Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժողովուրդն իշխանությունից մի բան պետք է պահանջի՝ լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հանրային հեռուստատեսության օրակարգից դուրս ծրագրի ընթացքում հայտարարեց առաջին նախագահ ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ըստ էության ներկայացնելով կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի խաղաղության ծրագիրը։
Ինքն է ընտրել, ինքը միայն մի բան պետք է պատ։ Լուծեք այս խնդիրը, վերջ տվեք այս մեր դժբախտություններին, մեր տառապանքներին, մեր երեխաների ամենօրյա զոհերին, սահմաններին։
Շատ կարևոր է, որ առաջին նախագահն ընդունում է այսօրվա իշխանությունն ընտրված է, Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։
Աճելի չասեմ, այլ շատ կարևոր է, որ պետության առաջին նախագահը նաև ընդունում է, որ այսօրվա իշխանությունները ընտրված են առաջինը, երկրորդը Ղարաբաղյան հիմնահարցում չեն իրականացնում քայլ, որը չի բխում մեր պետության շահերից, եւ ավելին նշում է, որ այս փաստաթուղթը, որը մեր իշխանությունը Խոսքի Մադրիդյան փաստաթղթի մասին է եւ Կազայան առաջարկնի մասին է, որը մեր իշխանությունը ընդունել է որպես հիմք, դրանք դավաճանական չեն։
Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման սկզբունքները որոշել ենք ոչ թե մենք կամ Ադրբեջանը կամ Ղարաբաղը, այլ միջազգային կառույցները, հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ առաջին նախագահի, եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը 2007-ից համաձայնել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի առաջարկած մադրիդյան սկզբունքներին եւ ընդունել դրանք որպես բանակցությունների հիմք։ Սկզբունքների շուրջ տարածքների վերադարձ, ուժիչը կիրառման հավաստիացում եւ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի սահմանում, այս հարցերում Տեր-Պետրոսյանի կարծիքով վիճաբանություն չկա։ Տարաձայնությունները 1-2-ն են, դրանց ՀԱԿ առաջնորդն ասաց տեղյակ է, բայց չհրապարակեց։ Պատասխանելով ընդդիմախոսներին, առաջին նախագահը կրկին պնդեց, եթե Ադրբեջանը պատրաստ չլիներ փոխզիջումների, չէր մասնակցի Մինսկի խմբի աշխատանքներին։ Կարգավորումը Տեր-Պետրոսյանն այսպես է տեսնում.
Եթե Հայաստանը վճռականորեն հայտարարի, որ պատրաստ է հենց այսօր ստորագրել այդ փաստաթուղթը, Ադրբեջանը չի կարող մերժել։ Թող փորձի Հայաստանի այդ պատրաստակամությունից հետո, թող փորձի մերժել։ Այդ դեպքում միջազգային ամբողջ ճնշումը ուղղվելու է Ադրբեջանի դեմ։
Պարոն նախագահ, Կազանում հայտարարել են իշխանությունները, որ պատրաստ են ստորագրել, Ադրբեջանը հետ է կանգնել։
Հայտարարելը քիչ էր, պիտի վերցնեին Մեդվեդևի ձեռքից, ասեին, ահա մենք ստորագրեցինք, էլ ասելիք չունենք, համաձայն ենք։
Ազատ դեմոկրատները Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով բացարձակապես համաձայն չեն Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումներին։
Մենք ի տարբերություն Տեր-Պետրոսյանի հավակնում ենք գալ իշխանության ոչ թե որպեսի համակերպենք իր ուղությունների հետ եւ համաձայն ենք նրան, ինչը մեզ առաջարկում են Մինսկի խմբի համանախագահները, այլ փոխելու այդ տարբերակը եւ այդ տարբերակներում արտասուրելու Արցախի Հանրապետության ժողովրդի քաղաքական կամքը, հարգելու Արցախի սահմանադրությունը, ինչպես գրել ենք մեր նախընտրական ծրագրում, Արցախի տարածքային ներկայիս ամբողջականության, դրա հետ կապված հնարավոր զարգացումների բոլոր պայմանների մասին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքով Ղարաբաղյան հարցից ավելի կարևոր հարց 88-ից հետո չկա եւ ընդրողի համար քվյարկելիս այս հարցը պետք է կողնորոշիչ լինի։
Բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է պատասխանեին մեկ հարցի։ Իսկ հիմա ռեֆերենդումին նման բան պետք է լիներ։ Համաձայն եք Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկված եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ընդունված այս կարգավորման ծրագրին, ծրագրի ստորագրմանը, թե ոչ։ Մենք ասում ենք համաձայն ենք։ Ըստ էության շատ հստակ չի ձևակերպել Հանրապետական կուսակցությունը նույնպես այս գծի մեջ է, որովհետև շեշտվում է, որ Մինսկի խմբի գործընթացին պիտի ջանքեր գործադրեն։ Մյուսների մոտ ուղղակի հեքիաթ է։ Հեքիաթ ոչ մի կապ չունեցող այս իրականության հետ։ Ընտրողին ուղղակի կոչ կանեի։ Եթե տեսնում եք այս հարցի պատասխանը չկա, այո կամ ոչ, դրանք ուղղակի այդ կուսակցությունների պետք է դեմ քվեարկել։
Մենք մեր ծրագրումների կասենք, մեր կարծիքը մադրիդյան փաստաթուղթը մեր երազանքների փաստաթուղթը չէ, բայց դա հիմք է բարակցությունների համար, բայց առանց կլինելու է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը, առանց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական իրացման խնդիրը լուծվող չի կարող լինել, Արցախն էլ ոչ մի կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմի
հանրապետականը ուզում է հարցը լուծել եւ ոչ թե պահպանել ստատուս քվոն, ձեր ասած
սկզբունքը։ Հանրապետականը ուզում է հարցը լուծել եւ մեկ անգամ չէ, որ հանրապետության նախագահը նշել է, որ ստատուս քվոյի պահպանման պատճառը ոչ թե հայկական կողմերն են, այլ Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը։ Մենք եւս մեկ անգամ կրկնում ենք եւ Կազանում եւ մինչ այդ մենք պատրաստ ենք եղել ստորագրել փաստաթուղթը, բայց դրանից հրաժարվելի Ադրբեջանը, ներկայացնելով ապակառուցողական 10 նոր առաջարկներ։
Ծառուկյան Դաշինքը ասաց պատգամավորի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը, կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի առաջարկած օրակարգը բավական ռիսկային է համարում։
Փաստորեն ըստեյության առաջին նախագահը ասում է, որ երկու քաղաքական ուժ կա, որ հստակ իրենց դիրքորոշումն են պաշտպանում, դա ՀԱԿ-ն է եւ հանրապետական կուսակցությունն է։ Առաջին նախագահը ինչպես ցանկացած քաղաքական ուժ ու իրավունք ունի կոչով հանդես գալու։ Եվ եթե մեր հանրությունը գտնում է, որ այսօր Ադրբեջանը այն երկիրն է, որը պատրաստ է փոխզիջման, որը պատրաստ է ուրեմն ադեկվատ բանակցային գործընթացի, ապա թող ընտրեն այդ քաղաքական ուժերին։ Ծառուկյան Դաշինքը գտնում է, որ այս պահին Ադրբեջանը պատրաստ չէ ընդհանրապես քննարկել փոխզիջման որևէ տարբերակ, եւ ՀԱԿ-ի առաջարկած օրակարգը այս պահին մենք համարում ենք բավականին ռիսկային։
Տեր-Պետրոսյանը երեկ նաեւ կանխատեսեց Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը երկար չի տևելու, հարցը լուծվելու է առաջիկայում։ Տեր-Պետրոսյանը եւս մեկ անգամ պնդեց Ղարաբաղյան հարցի լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։
Երբ?
Ես աստված չեմ։ Ես ասում եմ, պրոցեսը այնպիսին է, որ շատ շատ երկար չի տևելու։ Եթե Հայաստանն էլ պատրաստակամություն հայտնեց, ինչպես ասացի, որ պատրաստ է հենց այսօր ստորագրել դրված սեղանին դրված փաստաթուղթը, դա շատ արագ կարող է ընթանալ։
Իդեպ նախկինում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած գնահատականներին բավական կոշտ արձագանքող հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովն այսօր ասաց, ինքը չէ, որ պետք է գնահատական տա առաջին նախագահի հարցազրույցին։
Զուտ կորեկտությունից ելնելով, մենք տարբեր քաշային կատեգորիաների գործիչներ ենք, էլ ինքը շատ ավելի բարձր, մենք սեվորական կոնկրետ ես սեվորական մահկանացու, դրա համար չեմ կարծում, որ նախագաների նաև Ղարաբաղյան հիմնարձի հետ կապված հարցազրույցները պետք է մեկ կամ երկու բառով ես գնահատական տամ։ Պարզապես պետք է նշեմ, որ Տեր-Պետրոսյանն ունի իր կարծիքը, իր տեսլականը, որը նաև ասել է տարիներ շառունակ եւ նրա կարծիքը չի փոխվել։
Այս հարցազրույցից հետո ՀԱԿ-ի վարկանի ՇԿ Բարձրյանը թե կիչնի Շարմազանովը դժվարացավ ասել։
Ամենակարևորը նաև որ Տեր-Պետրոսյանը պոպուլիզմի հետևից չգնաց եւ Տեր-Պետրոսյանը ունեցավ այդքան ազնվություն, մենք կարող ենք նրա կարծիքի հետ համամիտ լինել, կարող ենք մեր նրա կարծիքի հետ համամիտ չլինել, բայց ինքը ասեց իր կարծիքը, պնդեց իր կարծիքը, պատմությունը ժամանակը ցույց կտա նրա կարծիքը արդարացված էր թե չէ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր սկիզբ բարթար Հայաստան Կարգախոսով ընտրարշավը վարող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր հանդիպումներ է անցկացնում Տավուշի մարզում։ Բանախոսները Աղվան Վարդանյանը, Դավիթ Լոկյանը նշում են, որ այլ կուսակցությունների միջև տգեղ մրցակցություն է ծավալվում։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն այսօր Տավուշի մարզում էր։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանի եւ ազգային ժողովի ՀԵԴ խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի գլխավորությամբ նրանք շրջեցին մի քանի գյուղերով, ապա կանգառան Գանձաքարում։ Գյուղն ի դեպ դաշնակցական գյուղապետ ունի։ Աղվան Վարդանյանը կոչ արեց գանձաքարցիներին նախապատվությունը տալ դաշնակցությանը, նշելով, որ կուսակցությունն առավելություններ ունի մյուսների նկատմամբ։
Որ կուսակցությունն է, որ մի անձի կուսակցություն չի, այլ առաջնորդները որ կան, որ իրանք են ու իրանց հետևում դիպրտե կուսակցությունները։ Էլի նույն բանն է, ես մի մարդը ինչ որ ասեց, մյուսները ցուցակի պես կրկնելու են։ Ես մի մարդը չեղավ, այդ կուսակցությունից ոչ մի բան չի մնալու։ Որ կուսակցությունն է, որ հավաքական ղեկավարություն ունի։ Հիմա նայեք, 9 կուսակցություն են ձեր մարզում, 9-ն ունեն 7 պատգամավորության տեխնատոր ռեյտինգային։ Որ կուսակցությունն է, որպես գալիս են նույն տեխնատոր ռեյտինգային, կողքի կանգնում են ու իրար հետ մի նպատակ ունեն, որ դաշնակցությունը շատ ձեռնբերի, ամեն մեկը իր մասը ավելացնի, որ դաշնակցությունը շատ ձեռնբերի։ Մյուսները իրարից ձեն են խլում, իրար վրա մուտիլով կեք են անում, նույն կուսակցության անդամները։
Դավիթ Լոքյանը խոստացավ, որ կառավարության կազմում իրենք ամեն կերպ նպաստելու են երկրի տնտեսության զարգացմանը։
Կանենք սա, մենք այդ կառավարությունում կշարունակենք աշխատել։ Չենք անի, չենք աշխատել ժողովուրդ։ Դուք շատ լավ եք հիշում, 8-9 տարի առաջ մենք մեկ օրվա ընթացքում կառավարության բոլոր անդամներով, դաշնակցականների մասին խոսքը, դիմում գրեցինք եւ հրաժարվեցինք մեր պաշտոններից հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կապված։ Նույնը մենք պատրաստ ենք անելու, եթե ապագա կառավարությունը տնտեսական հարցերում չի առաջնորդվելու այն հիմնական սկզբունքներով, ինչ որ մենք ենք որդեգրել։
Տարածքային կառավարման նախարարը նաև հայտարարեց. անձամբ ինքը Գանձաքարի դաշնակցական գյուղապետի հետ առաջին տնտեսական ծրագիրը կսկսի գյուղում։
Եթե դաշնակցությունը նվազագույնը 20 պատգամավորով կլինի խորհրդարանում, համոզված եղեք, որ դաշնակցությունը այս բոլոր քայլերը անելու է շատ արագ։
Արուս Հակոբյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելքը Շիրակի մարզում է հանդիպում ընտրողներին և հավատացնում, որ այս խղճուկ վիճակից այնուամենայնիվ կա ելք։ Այդ մարզն է Հայաստանում թերևս ամենաթեր զարգացածը սոցիալական առումով, աշխատատեղեր չկան, արտագաղթը շարունակվում է։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Ելք դաշինքն արդեն երրորդ այցն է կատարում Շիրակի մարզ։ Այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արամ Սարգսյանն էին թիմակիցներով եկել։ Հանդիպումները սկսվեցին մարզի գյուղական խոշոր համայնքներից։ Ախորյանում հավաքվածները ստեղծված վիճակից ելք առաջարկող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներին հարցեր ունեին. ինչու կուսակցությունները չեն միավորվում ու երբ են գյուղացիները լավ ապրելու։
Ու մեր պետք է մի քանի 10 կուսակցությունները իրար դեմ են լալվել։ Ինչի՞։ Մեզ պետությունները դերությունները ունին երկու կուսակցություն ամ մեկը։
Երկու չունեն։
Այո, դեմոկրատական եւ հանրապետական ասենք։
Հա։
Ինչ է իրանց նպատակը։ Ինչ են ցպես
բան։ Ժողովուրդ ջան, իրանց նպատակը հետեւյալն է. իրանք ընտրությունից հետո 5 տարի փող են հավաքում, որ վերջում բերեն ձեզ տան, որ դուք էլի իրանց
ընտրել,
որ դուք էլի
մեզի չեն տա, ուրա։
Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցությունների միավորման հարցից փոքրինչ բարկացավ ու սկսեց բացատրել, թե ինչու բոլոր քաղաքական ուժերի ու գործիչների հետ չեն միավորվել։
Ընդդիմությունների գոյությունը շատ ձեռնտու իշխանության։ Ենթադրենք հիմա ով որ էլ կա անդիմություն, անունը դրել է անդիմություն, բոլորով միավորվեցին իրար գլխի։ Իշխանությունը էլի 10 հատ նոր անդիմություն կձևավորի։ Էլի կասեք, բա ինչի՞ չեք այդ 10-ը։ Խնդիրը հետևյալն է, մենք ասում ենք, որ ելք դաշինքը ձեր ուզած միավորված անդիմությունն է։ Որ հիմա ասում են, բա խեք իրար ուտում, խեք իրար դեմ խոսում, միավորվեք։ Մենք հետ այդ անդիմությունն է, որ նաև հանրության կոչերին ականջալուր լինելով հաղթահարել են տարաձայնությունները եւ համագործակցության հիմքեր են դրել։ Հիմա այդ պրոցեսը շարունակելու համար մեզ պետքա ձեր աջակցությունը։
Արամ Սարգսյանն էլ հակադարձեց կառավարության ղեկավարին, թե գազիկինը շատ հեշտ կարելի է նվազեցնել։
Ասում են ոնց, ինքն ասում է, եթե մեկը կա, որ կարասի գազիկինը ոնց են իջեցնում, թող գասի մենք դենց անենք, շատ բաց, մենք ասում ենք ոնց։ Անցած տարի այս իշխանությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանում գազը 140 միլիոն խորանարդ մետր կորում է։ Ախպեր ջան, ոնց է կորում այդ գազը։ Այդ 140 միլիոն խորանարդ մետր գազը այսօրվա մեր վճարված գնով, որը վճարում ենք մենք, անում է 40 միլիոն դոլար։ Այդ 40 միլիոն դոլարի ուղիղ 20 միլիոն դոլարը մենք ենք բուծում մետրերի վառացի հետ։ Իսկ գիտեք այդ 20 միլիոն դոլարի գազը ուր է գնում, այդ չի կորում, է։ Այդ իրանց գազալցակայաններն է, որ իրանց բարեկամներով, ախպերով, գորով, ծանոթով դրել են, հա, ոչ հարկ են տալի, ոչ բան են անում, այդ փող են անում ու լցնում են ջեպները, այդտեղից են կրճատելու։
Ի դեպ, մի ախորյանցի առաջարկեց փոխել Դաշինքի անունը։
Ձեր կուսակցության անվանումը Ելքը, երբեմն մարտիկ լավ չեն ընկալում, Ելքը դες վիխը, չէ, դուրս գաս։ Երբեմն քսի Ելքը դի գիշի,
իսկ ու ոչ թե վիխը դալ։
Հայ փանջունի մսելու, հայ գիտես ինչ պետք է դնեիք ձեր կուսակցության անվանումը։ Կդրիչ, կդրիչ։
Դաշինքը քարոզարշավով շրջեց նաև Գյումրիի փողոցներով ու բակերով։
Քելի ժողովուրդ, չուսաթվեք, գովետեք, Ելք կա,
Ելք կա,
Ելք կա,
Ելք կա։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն այսօր հավաստիացրել է, որ Հայաստանում կա տնտեսական աճ, ճիշտ այն բավական համեստ թվով է արտահայտվում 0.2%, բայց դե չղած տեղը դա էլ լավ է։ Իսկ արդյոք բոլոր տնտեսվարողների համար կան աշխատանքի հավասար պայմաններ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանը մոտենում է խորհրդարանական ընտրություններին 2009 թվականից հետո գրանցված նվազագույն տնտեսական աճով 0.2%. Եթե մի կողմ դնենք 2009 թվականի ավելի քան 14%-անոց տնտեսական անկումը, ապա նախորդ տարի գրանցված 0-ին մոտ տնտեսական աճը վատագույնն է իշխանության ղեկին հանրապետականի գտնվելու ողջ 18 տարվա ընթացքում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը տնտեսության նման վիճակը բացատրեց 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո տեղ գտած ևս երկու ճգնաժամերով։
Առաջինը դա համաշխարհային հումքային գներն էին, օրինակ 2011 թվականին բղնձի գինը հունիս-հուլիս ամիսներին ընդհանուր մինչև 9,200-9,300 դոլար եղել 1 տոննայի դիմաց։ 2014 թվականի կեսից, երբ որ Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաներ կիրառվեցին, մենք չենք կարողան մասը չմնային դրանից, այնպես ինչպես օրինակի համար նույն Վրաստանը, որ ավելի թույլ կապերով է կապված Ռուսաստանի հետ, անմասն չմնաց։
Սակայն իշխող հանրապետականի խորհրդի անդամ ֆինանսների նախարարը այսօր կարծես գոհ էր իրավիճակից, ասաց, արդեն հաղթահարել ենք դժվար ժամանակները։
Բայց լավ լուր այն է, որ մենք հաղթահարեցինք երկու տարվա այն ինչ որ ես Սարգսին ասեցի, այդ բացասական նեգատիվ շոկը, որը արտաքին աշխարհից դեն թափանցել, դա ոնց որ թե տեղի ունեցավ, եւ հիմա մենք ունենք ավելի դրական զարգացումներ։
Ավելի դրական զարգացումները ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալներն են։ Այս տարվա առաջին 2 ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 6.2%։ Էլ ավելի տպավորիչ են մանրամասները, արդյունաբերական արտադրանքը աճել է ավելի քան 16%, արտահանումը ավելի քան 20%, ներմուծումը 23.5%։ Ուշագրավ նայն է, որ ԱՎՑ տվյալների համաձայն հատկապես բարձր տնտեսական ցուցանիշներ ենք ունեցել ընտրությունների տարիներին։ Օրինակ, եթե դիտարկում ենք հունվար-փետրվար ամիսները, ապա 2009-ի անկումից հետո 2010-ի առաջին 2 ամիսներին գրանցվել էր 3.1%, 2011 թվականին անհամեմատ ավելի համեստ ցուցանիշ էր 1.4%, 2012-ին խորհրդարանական ընտրությունների տարում տնտեսական ակտիվությունը կտրուկ աճեց 5.6%, 2013-ին նախագահական ընտրություններն էին և դարձյալ բարձր ցուցանիշ 8%, 2014-ին կտրուկ անկում 2.4%, երբ այսօր հետաքրքրվեցինք ֆինանսների նախարարից ինչու է այդպես, անմիջապես արձագանքեց, թե հիմքեր չունի չհավատալու ԱՎՑ-ին, բացի այդ, ըստ Արամյանի, նախընտրական շրջանը որոշակի ազդեցություն է ունենում տնտեսական ակտիվության վրա, օրինակ բուկլետներ հրատարակելը։
Ես նույնիսկ ձեզ կուարկեմ մեկ մասնագետի վելություն, Պոլ Բալերը, որը որ վելություն ունի, political cycles as a determinant of the economic cycles. Քաղաքական ցիկլերը որպես որոշիչ տնտեսական ցիկլերի։ Հեղինակը փաստում է, որ ամբողջ աշխարհում սովորաբար այդպիսի ընտրությունների մասով տնտեսական ակտիվությունները շատ ավելի բարձր են։ Դամանը այդտեղ որևիցե արտարոց բան մենք մտածենք, որ չէ, գիտեք, ինչ Պեյչյանը, օրինակ բերեմ, հա, ասեմ, բուկլետներ տպել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Հայաստանը եւ Եվրամիությունը նախաստորագրել են համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության պայմանագիրը։ Սա ըստեյության առաջին լուրջ քայլն է դեպի Եվրոպա 2013-ի սեպտեմբեր 3-ի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընդունած հայտնի վճռից հետո։ Ըստ փորձագետների Հայաստանը հիմա բացառիկ հնարավորություն է ստանում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև 3 նախաստորագրված համաձայնագիրը եզակի երկրորդ հնարավորություն է Հայաստանի համար նորոգելու եւ վերականգնելու միության հետ հարաբերությունները, որոնք բարձ շրջանում հայտնվեցին ասոցացման համաձայնագրի տապալումից հետո, կարծում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Շատ կարեւոր է, որ Մոսկվան չի ընդդիմանում Հայաստանի Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացմանը։
Ի տարբերություն 2013-ի, երբ Հայաստանը հայտարարելով, որ անդամակցելու է Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը, ըստ էության հրաժարվեց Եվրամիության հետ բանակցված ասոցացման համաձայնագրից, այս անգամ Եվրամիությունը հաշվի է նստել Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամ լինելու հետ, կարծում է Կիրակոսյանը, վստահ, որ նոր պայմանագիրն ասոցացման պայմանագրի ճակատագրին չի արժանանա։
Բայց հիմա, երբ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է եւ շատ ճանապարհ ունի ասոցացման համաձայնագրին հասնելու համար, այս պայմանագիրը Ռուսաստանի համար վտանգ չէ։
Եվրամիության հետ Հայաստանի նախաստորագրած համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի բովանդակությունը փորձագետների խոսքով քաղաքական մասով շատ մոտ է ասոցացման պայմանագրին, տնտեսական մասով շատ ավելի սահմանափակ։
But the most difficult part of negotiations were actually the economic.
Ներդրումների տնտեսական համագործակցության համար ԵԱՏՄ շրջանակից դուրս ոլորտներ գտնելու առումով բանակցությունների ամենաբարդ մասը տնտեսականն էր, բայց բարեբախտաբար համագործակցելու ավելի շատ հնարավորություններ բացահայտվեցին, քան նախապես ակնկալվում էր։ Եվ սա իսկապես հնարավորություն է տրված Հայաստանին, բայց քանի դեռ Հայաստանում կոռուպցիան չի հաղթահարվել եւ իսկապես ազատ շուկա չի ստեղծվել, այս հնարավորությունը կարող է չօգտագործվել։
These will be missed opportunities.
Փետրվարի վերջին, երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկի հետ ազդարարեց, որ փաստաթղթի շուրջ բանակցություններն արդեն ավարտվել են, Եվրամիության մայրաքաղաքային հրավիրվել նաև Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ովքեր հանդիպումներ էին ունենում ԵՄ պաշտոնյաների հետ։
Հայաստանը իրենց հարևանն է, իրենք ուզում են, որ հարևանները լինեն նորմալ adekvat երկրներ, բայց մեր խնդիրը նա էր, որ իրենք չափատեղեկացվեն։ Նա իրենք միակողմանի ինֆորմացիա չստանան միայն Հայաստանի իշխանություններից։ Եվ մեր խնդիրն է, որպեսի Հայաստանը ստիպված լինի գնալ ռեալ բարեփոխումների, հա, եւ չկարողանա թոս փչելով առաջ շարժվել։
Ըստ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի, Եվրամիությունը պայմանագրի ստորագրումից հետո կֆինանսավորի բարեփոխումների ծավալուն ծրագրեր։
Հայաստանին տրվելու է ֆինանսական օժանդակություն, որը իմիջայլուց նաև մեծապես կախված է, դա արդեն գաղտնիք չէ, այս գալիք ընտրությունների որակից, և ստեղծվելու են իրական մեխանիզմներ այդ օժանդակության դիմաց կատարվող բարեփոխումները վերահսկելու համար։
Կիրակոսյանը ևս ընդգծում է, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունների ապագան շատ կախված է ապրիլի 2-ի ընտրությունների ընթացքից։ Քաղաքագետի կարծիքով, այնուամենայնիվ, դեռևս վաղ է խոսել այն մասին, թե ինչ կտա նոր պայմանագիրը Հայաստանին, քանի որ ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե ընտրություններից հետո ձևավորվելիք իշխանությունը ինչպես կիրականացնի այդ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։
Because it really depends on how well and how deeply the Armenian government implements this agreement.
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության հետ պայմանագիրը նախաստորագրելու արարողությանը երեկ ներկա էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան։ Այսօր նա արդեն ավետյաց երկրում էր, որտեղ քրիստոնյա 3 պատրիարքների նախաձեռնությամբ շատ կարևոր աշխատանք է իրականացվել Սուրբ Հարության տաճարում։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանին։
Այսօր ոչ քրիստոնեական աշխարհի համար յոգ դրամատիկ պահ էր։ 10 ամիս տևած վերականգնողական աշխատանքներից հետո առավոտյան Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում հանդիսավորությամբ վերաբացվեց Տիրոջ Սուրբ Գերեզմանի Պոլորաշեն մատուռը։ 1809 թվականին փայտյա կառույցի այրվելուց և հրդեհից հետո թուրքական սուլթանը իրավունք էր տվել հույն պատրիարքին Քարաշեն կառույց կառուցել։ Իսկ հայ և լատին պատրիարքարաններն էլ զրկվել էին Տիրոջ Գերեզմանին պատարագներ անցկացնելու իրավունքից։ 20 տարի անց միայն 1829 թվականին կարողացան հայրը վերականգնել իրենց հազարամյակների իրավունքները, որն էլ պատահական ընտրված չէր։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօր երեք հարամանությունները համաձայնագիր ստորագրեցին Բոլորաշեն մատուրի վերականգնման համար։ Ընդհանուր ծախսվել էր 3.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը հավասարապես բաժանվել էր երեք պատրիարքության միջև։ Գումարի 1/3-ը Երուսաղեմին փոխանցել էր ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Ասեմ, որ Երուսաղեմում սպասում էին այսօր, եթե ոչ Հայաստանի նախագահին ու ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այլև առնվազն վարչապետին, քանզի Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրոսն անձամբ ներկա էր։ Հայաստանի պատվիրակությունը գլխավորում էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Մայրաթորի պատվիրակությունը գլխավորում էր արտաքին հարաբերությունների և արողակարգերի բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Նախ պատվիրակներն առավոտյան ընդունեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, որից հետո հյուրերը փոքրիկ թափորով Սուրբ Հարության տաճար ուղևորվեցին, որտեղ էլ և զանգերի ղողանջների ուղեկցությամբ հանդիպեցին հույն և լատին պատրիարքներին և հյուրերին։ Ելույթներ ունեցան բոլոր հանրամասնությունների պատրիարքներն ու ներկայացուցիչներ։ Պաշտոնական մասը մոտ 1 ժամ տևեց։ Հունաց պատրիարք Թեոֆիլոս III-ն իր խոսքում մասնավորաբար ասաց, թե այս սրբավայրի վերաբացումը նվեր էր ոչ միայն Սուրբ Հողին, այլև ողջ աշխարհին։ 200 տարի անց այն ի վերջո վերականգնվեց, դիմելով հավաքվածներին ասաց նա։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքն էլ անդրադարձավ վերականգնման աշխատանքներին, շնորհակալություն հայտնեց դրանք բարեխիղճ կատարելու համար և խաղաղության կոչերով հանդես եկավ։ Հայոց պատրիարքի խոսքից հետո նաև ժառանգավորած վարժարանի սաները ելույթ ունեցան։ Իդեպ Իսրայելյան իշխանություններից էլ բազմաթիվ բարձրաստիճան հյուրեր կային։ Հայաստանի արտգործնախարարը առողջությունից հետո այցելեց հունական պատրիարքարան, որից հետո էլ Իսրայելի արտգործնախարարության աշխատակիցների և անվտանգության ուժերի ուղեկցությամբ մեկնեց արտգործնախարարություն, որտեղ մի շարք հանդիպումներ էր ունենալու։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ Սուրբ Հարության տաճարից։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Վաշինգտոնում է ՆԱՏՕ-ի որոշ գործընկեր պետությունների և ըստեյության գրեթե ամբողջ Եվրամիության հետ լուրջ տարաձայնությունների ֆոնին նախարարը ընդգծում է Անկարայի լավ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիան և Ռուսաստանը համագործակցում են տարածաշրջանային մի շարք խնդիրների լուծման շուրջ, մասնավորաբար Սիրիայում և Ադրբեջանում։ Այս մասին երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում գործող մամուլի ազգային ակումբում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու։ Հանդես գալով Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում աշխատող մի քանի տասնյակ ամերիկացի և օտարերկրացի լրագրողների առջև Չավուշօղլուն բավական դրական է գնահատել թուրք-ռուսական հարաբերություններում վերջին ամիսներին նկատվող դինամիկան։ «Մենք վերականգնել ենք մեր հարաբերությունները, կարողացել են հաղթահարել տարաձայնությունները, այսօր մեր հարաբերությունները վերականգնված են», հայտարարում էր թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Մևլութ Չավուշօղլուն մամուլի ազգային ակումբում ունեցած ելույթում սակայն հատուկ ընդգծում էր, Թուրքիան շարունակում է աջակցել Վրաստանի և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, խոսքը նաև Ղրիմի մասին է։ Ուշագրավը ի դեպ, որ մամուլի ազգային ակումբի ղեկավարությունը առիթը բաց չթողեց և Չավուշօղլուի հետ հանդիպումը օգտագործեց նաև Թուրքիայում մամուլի ազատության սահմանափակումների մասին բարձրաձայնելու համար։ Թուրքիայում մամուլի ազատության ծանր վիճակը մեզ լրջորեն մտահոգում է, Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպման մեկնարկին հայտարարեց ակումբի ղեկավար Ջեֆ Բալուն, հիշեցնելով. 2016 թվականից ի վեր Թուրքիայում լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակումների վերաբերյալ մենք 5 հայտարարություն ենք տարածել։ Այժմ ևս կոչ ենք անում Թուրքիայի իշխանություններին վերջ տալ լրագրողների կալանավորումներին, նրանց դեմ գործադրվող ճնշումներին և կիրառվող մյուս տեսակի հալածանքներին», հայտարարում էր Վաշինգտոնի մամուլի ազգային ակումբի ղեկավարը։ Նշեմ ի դեպ, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Վաշինգտոնը ժամանել Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարող միջազգային կոալիցիայի կազմում ընդգրկված պետությունների արտգործնախարարների հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Այս ընթացքում Չավուշօղլուն հանդիպել է նաև ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեյշենի և ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Հերբերտ Ռայմոնդ Մակմասթերի հետ։ Սեյշենի հետ բանակցությունների ընթացքում Չավուշ Շոլուն կրկին դիմել է ամերիկյան իշխանություններին Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենին արտահանձնելու խնդրանքով։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, որ անցած տարվա հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձի հեղինակը հենց Գյուլենի կողմնակիցներն են։ Չավուշօղլուն մամուլի ակումբում հնչեցրած ելույթում նաև ակնարկել է, որ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնում այն մի քանի խնդիրներից մեկն էր, որ խաթարում էր պաշտոնական Անկարայի և Բարակ Օբամայի վարչակազմի հարաբերությունները։ Մենք պատրաստվում ենք աշխատել նոր վարչակարգի հետ, վստահենք, որ կարողանանք ակտիվացնել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, նշում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Գյուլենի արտահանձնումից բացի Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում առկա մյուս խնդիրը Սիրիայի քրդերին Վաշինգտոնի կողմից ցուցաբերվող օժանդակությունն է, պնդում է Չավուշօղլուն։ Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում նա հանդիպել է նաև ամերիկա-թուրքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այս մի հանդիպման ընթացքում թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը խոսում էր հենց քրդերի հետ հարաբերությունների մասին, պնդելով, որ Սիրիայի քրդական ամենաազդեցիկ զինված կազմավորումը ժողովրդական պաշտպանության ուժերը, իրականում Աբդուլա Օջալանի ստեղծած քրդական բանվորական կուսակցության մասնաճյուղերից մեկն են։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միջդեռ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել, հատկապես եվրոպացիների հասցեին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ֆաշիզմի հետ համեմատություններից հետո Թուրքիայի նախագահը հիմա էլ հստակ սպառնալիքներ է ուղում եվրոպացիների հասցեին։ Եթե արևմուտքը չփոխի իր քաղաքականությունը, եվրոպացիները չեն կարող իրենց ապահով զգալ աշխարհի այս կամ այն ծայրում, այսօր Անկարայում հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը առանց ասածը մանրամասնելու։
Եթե շարունակեք ձեզ այսպես պահել, վաղը աշխարհի որևէ անկյունում որևէ եվրոպացի արևմուտքի որևէ ներկայացուցիչ չի կարող փողոցում ապահով քայլել։ Եթե որոշեք բռնել այս վտանգավոր ճանապարհը, վնասներն ամենամեծը կլինեն։ Մենք թուրքերս կոչ ենք անում Եվրոպային հարգել ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքներն ու ազատությունը։
Թուրքիան այն երկիրը չէ, որին կարող եք այս ու այն կողմ հրել։ Դուք մեր երկրի արժանապատվության ու պատվի հետ չեք կարող խաղալ, մեր նախարարներին վտարելով, հայտարարել է Էրդողանը, ով ավելի վաղ երեկ պնդել էր, թե ապրիլի 16-ի սահմանադրական հանրաքվեից հետո պաշտոնական Անկարան արմատապես փոխելու է վերաբերմունքը Բրյուսելի հանդեպ։ Ի պատասխան Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարի Յոհանես Հանը զգուշացրել էր. Այս քայլերով Թուրքիայի անդամակցությունը դառնում է ավելի ու ավելի անիրատեսական։ Այսօր էլ Գերմանիայի նոր ընտիր նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն է երթմնակալությունից անմիջապես հետո թուրք գործընկերոջը դիմել։
Նախագահ Էրդողան, մի ոչնչացրեք այն ամենը, ինչ դուք այլոց օժանդակությամբ կառուցել եք այսքան ժամանակ։ Մենք ակնկալում ենք լարվածությունը մեղմելու վստահելի ազդակներ։ Վերջ տվեք նացիզմի հետ ձեր համեմատություններին։ Մի կտրեք կապերն այն մարդկանց հետ, որոնք մեզ նման ուզում են համագործակցել Թուրքիայի հետ։ Հարգեք օրենքի գերիշխանությունը, մամուլի և լրագրողների ազատությունը։
Freiheit von Medien und Journalisten.
Այսօրվա Թուրքիան այն երկիրը չէ, որի հետ Գերմանիան սերտ հարաբերություններ ուներ տասնամյակներ առաջ։ Նախագահի պաշտոնում իր առաջին ելույթում ընդգծել է Շտայնմայերը հավելելով. «Երբեմնի ջերմ այդ հարաբերությունները վտանգի տակ են հիմա»։ Տեղական աղբյուրներն ի դեպ հաղորդում են, որ Գերմանիայի կառավարությունը անցած կես տարվա ընթացքում 11 անգամ արդեն մերժել է զենք-զինամթերք ու փամփուշտ մատակարարելու Անկարայի խնդրանքները։ Բունդեսթագի պատգամավորներից մեկի հարցմանն ի պատասխան Էկոնոմիկայի նախարարությունը պարզաբանել է. Գերմանիան Թուրքիային զենք չի տրամադրում, քանի որ մտավախություն ունի, որ Էրդողանի վարչակազմը այն կարող է օգտագործել ներքին բռնաճնշումները սաստկացնելու կամ քրդերի դեմ պայքարելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մայիսին մտադիր է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, դա ըստեյության կլինի Թրամփի բեմելը Բրյուսելում, նրա այցով պայմանավորված կլինի թիվ 1 գերտերության համագործակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և եվրոպացի գործընկերների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովին, որը նախատեսված է առաջիկա մայիսի 25-ին Բրյուսելում։ Այս մասին հայտնում է Սպիտակ տունը։ Նախագահն անհամբերությամբ է սպասում ՆԱՏՕ-ի իր գործընկերների հետ հանդիպմանը, որպեսզի հաստատի մեր ամուր հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ին և քննարկի հարցեր, որոնք մեծ նշանակություն ունեն դաշինքի համար, մասնավորապես պարտականությունների հավասարաչափ բաշխում և դաշինքի դեր ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասվում է ԱՄՆ նախագահի մամուլի ծառայության հայտարարությունում։ Բացի այդ, ապրիլի 12-ին Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունելու է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին։ Այդ հանդիպմանը ևս քննարկվելու են Դաշինքի ամրապնդման, ազգային և միջազգային անվտանգության մարտահրավերներին դիմակայելուն ուղղված հարցեր։ Նաև տեղեկացնում է ամերիկյան նախագահական աշխատակազմը։ Սպասվող այս հանդիպումներին զուգահեռ կոշտ քննադատության թիրախում է հայտնվել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, ապրիլին Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը չմասնակցելու որոշման և Ռուսաստան այցելելու մտադրության համար։ Պետքարտուղարությունում երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում գերատեսչության խոսնակ Մարկ Տոներին ուղղված հարցերի մեծամասնությունը հենց այդ մասին էր։ Լրագրողներից մեկը պնդում էր, թե իր տեղեկություններով ՆԱՏՕ-ն մի քանի թվականներ առաջարկել Թիլերսոնին, որպեսզի վերջինս կարողանա մասնակցել գագաթնաժողովին, սակայն բոլոր թվականներն էլ մերժվել են։ Կարող եմ ասել, որ մենք առաջարկել ենք այլ ընտրանքային թվականներ, թե երբ կարող է պետքարտուղարը մասնակցել, և դրանք այժմ քննարկվում են։ Կարևոր է հասկանալ, որ դա պարզապես ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականի որոշելու հարցը չէ։ Այդ թվականները պետք է համաձայնեցվեն 28 դաշնակիցների հետ, պատասխանասել է Մարկ Թոները։ Նա նաև հավելել է, որ Թիլերսոնի բացակայության դեպքում գագաթնաժողովին Վաշինգտոնը կներկայացնի Թոմ Շենոնը, պետքարտուղարի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, ով նախկինում կատարում էր պետքարտուղարի պարտականությունները։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի արտգործնախարարների հանդիպումը նախատեսված է ապրիլի 5-ից 6-ը, իսկ դրան հաջորդող երկու օրերին սպասվում է Չինաստանի նախագահի այցը Վաշինգտոն, որտեղ ծրագրվում են երկկողմանի բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Իսկ արդեն ապրիլի 10-ից 11-ը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մեկնելու է Իտալիա մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով, որտեղից էլ ըստ անանուն աղբյուրների մեկնելու է Մոսկվա։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան չեն հերքում Թիլերսոնի հնարավոր այցը Ռուսաստանի մայրաքաղաք, սակայն հստակ թվականներ պաշտոնապես առայժմ չեն նշվում։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը 2014 թվականից ի վեր առաջին անգամ հանդիպման է հրավիրել Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ Վաշինգտոնի ղեկավարած միջազգային կոալիցիայի կազմում ընդգրկված 68 երկրների արտգործնախարարների ու միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների։ Մեր ձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների գլխավոր նպատակը այդ խմբավորմանը հաղթելն է, իր ելույթում հայտարարել է Ռեքս Թիլերսոնը։ Ներկայացնելով մահմեդական ահաբեկչությունն արմատախիլ անելու հարցով ամերիկյան նոր վարչակազմի պլանները, Թիլերսոնը նշել է, որ հաջորդ քայլով տարածաշրջանային մակարդակով պետք է ոչնչացվի Իսլամական պետությունը, բացի այդ Միացյալ Նահանգներն աշխատելու է հրադադարի միջոցով ժամանակավոր հատուկ գոտիներ ստեղծելու ուղղությամբ, որպեսզի փախստականներին հնարավորություն տրվի տուն վերադառնալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, մենք նորից կապ ենք հաստատել մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ։ Ռուզաննա, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, լսում եմ։
Խնդրում եմ, մենք գիտենք, որ կան նորություններ Սամվել Բաբայանի գործի հետ կապված, խնդրում եմ, ինչ տեղեկություն ունես?
Քիչ առաջ Օսկանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Սամվել Բաբայանի ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, հայտարարության մեջ նշվում է, որ երկրում վախի մտնոլորտ ձևավորելու և ընտրությունների արդյունքների վրա հակաօրինական միջոցներով ազդելու ուղված քայլ է սա ըստ էության։ Սեյան Օհանյանի ղեկավարած Դաշինքը նշում է, որ չեն տրվելու ստադրանքներին և ոչ են անում միջազգային հանրությանը ուշադրության կենտրոնում պահել Սամվել Բաբայանի հետ կապված գործը, որը ակնհայտ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Դաշինքը նաև քաղաքական հայաստանյան քաղաքական ուժերին, իրավապաշտպաններին, Արցախի և Թուրքի հայրենակիցներին է կոչանում համարժեք գնահատական տալ տեղի ունեցածին։ Ես կրկին հիշեցնեմ, որ Սամվել Բաբայանը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ձերբակալվել է Իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիրի 25 ճանապարհով ներկրման գործի շրջանակներում ևս երկու անձ ձերբակալվել է ևս ազգային անվտանգության ծառայության, նրանք գործել են Սամվել Բաբայանի պատվերով։ Միզեր, ինչպես տեսնում եք, օրոդաշինքը սա քաղաքական ձերբակալություն է համարում, և ես քիչ առաջ նաև զրուցեցի ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ օրոդաշինքի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, Նա նույնպես նշեց, որ սա միանշանակ քաղաքական ձերբակալություն է։ Մեր հարցին, թե ինչու հենց Տանվել Բաբայանին այդ դեպքում թիրախավորել եւ ոչ թե, ասենք, օրոդաշինքի անդամներին, Բաբայանը, ինչպես գիտեք, այս դաշինքի նախընտրական ցուցակում ներգրավված չէ, Քարոզաշավին չի մասնակցում, Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, որ տեխնատուներին այս պահին ձերբակալելը շատ մեծ աղմուկ կարող էր բարձրացնել, բայց այս ձերբակալությունը, Բաբայանի ձերբակալությունը նույնպես անաղմուկ չի լինելու։ Նա նշեց, որ Սամվել Բաբայանը իրենց համակիրն է, սովորական համակիր չէր, նա ռեսուրսներ ուներ, իր խոսքը լսում էին, հաշվի էին նստում և հանրությունը սպասում էր նրանց խոսքին, նրա խոսքին, և նաև սա էր պատճառը, որ հենց նրան են թիրախավորել իշխանությունները։
Շատ շնորհակալություն, Ռուզաննա, հարգելի ուղդիներ, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, տարածիորեն 1-2 րոպեից մեկնարկում եմ մեր հեռուստացրագիրը azatutyun.am, հետևեք մեր կայքեջին և դուք կստանաք նոր տեղեկություններ, իսկ այժմ մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Մենք ծրագիրը ոչ այնքան շարունակում ենք, որքան ավարտում, այսօր մտահոգիչ լուրեր են ստացվել նաև արտասահմանից, այժմ իմ հետ լուրերի թողարկման խմբագիր Հրաչ Մելքումյանն է։ Հրաչ, ինչ տեղեկություն է դա Մեծ Բրիտանիայից։
Արմեն, քիչ առաջ հաղորդվեց, որ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի մոտ կրակոցներ են հնչել, հաղորդվում է, որ սև զգեստներով մի մարդ հարձակվել է խորհրդարանի շենքի վրա, դանակահարել է ոստիկաններից մեկին, մյուս ոստիկանների կրակոցներից այդ հարձակվողը սպանվել է։ Տեսանյութերը մի քանի վիրավորված մարդկանց են ցույց տալիս խորհրդարանի շենքի մոտ գտնվող Վեստմինստերյան կամրջին։ Ըստ հաղորդագրությունների, մի ավտոմեքենա կամրջի վրա հարձակվել է, նրանց վրա հարվածել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի մամուլի խոսնակն ասել է, թե վարչապետի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց նրա գտնվելու վայրի մասը չի հաղորդվում։ Եվ հիմա ցույց են տալիս տեսանյութեր, որ խորհրդարանի շենքին են մոտենում հատուկ ջոկատայիններ և զինված ոստիկաններ։
Շնորհակալություն, Հրաչ, այսքանով մեր ծրագիրը ավարտվում է, ենվարեց Արմեն Քոլոյանը, azatutyun.am, բացեք, հետևեք մեր կայքում, դուք կտեսնեք շատ հետաքրքիր ռեպորտաժներ, ցտեսություն։